Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në edicionin e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'i shoqëroj në minutat në vijim bashkë me kolegun Majer Elshani. Në këtë edicion të fundjavës mund të ndiqni. Kosova shpreson të ndihmohet me të paktën 30 milion euro nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht dhe lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare aktiv. Në Maqedoninë e Veriut thonë se pandemia ka prekur çdo sektor të ekonomisë. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të jeni bashkë me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova po shpreson në ndihmën me të paktën 30 milion euro nga Mbretëria e Danimarkës për investime në energjinë ripërtritshme në Kosovë. Opozita po e fajson qeverinë për mos transparencë në diskutimin e një marrëveshje me Danimarkën që duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës. Do dëgjojmë më shumë hollësi nga Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës synon që përmes një marrëveshje me Mbretërinë e Danimarkës të përfitojë së paku 30 milion euro investime në projekte që do të gjeneronin rrymë nga burimet të ripërtritshme të energjisë. Lidhur me këtë, Ministria e Ekonomisë së Kosovës nënshkroi të hënën më 20 dhjetor një letër pëlqim me ministrinë homologe të Danimarkës. Për të hyrë në fuqi, marrëveshja duhet të ratifikohet në kuvendin e Kosovës me 2/3 e votave të deputetëve. Qeveria e Kosovës e konsideron ndihmën e Danimarkës si të domosdoshme për tranzicionin energjetik, por kritika për mos transparencë lidhur me letër pëlqimin japin opozita dhe ekspertë të fushës së energjetikës. Letër pëlqimi thekson se nëse marrëveshja hyn në fuqi, qeveria e Danimarkës synon të mbështes programe relevante dhe projekte në lidhje me shfrytëzimin e burimeve të ripërtritshme të energjisë deri në 30 milion euro në një periudhë fillestare prej 5 vjetësh. Derisa fokusi kryesor pritet të jetë në tranzicionin e gjelbërt, deri në 2.500.000 euro pritet të dedikohen për projektet që promovojnë sundimin e ligjit, demokracinë dhe të drejtat e njeriut, thuhet në letër. Pa dhënë shumë detaje të tjera lidhur me të, ministra e ekonomisë e Kosovës, Artane Rizvanoli, tha të hënën se ky investim do të jetë i nevojshëm për realizimin e strategjisë së Kosovës për energjinë, dokument në të cilin qeveria e Kosovës është duke punuar aktualisht. Sektori i energjisë përballet me sfida të shumta dhe kjo krizë e fundit energjetike na ka treguar edhe një herë brishtësinë e sistemit të energjisë. Synojmë që deri në vitin 2050 ta dekarbonizojmë sektorin e energjisë, tha Rizvanoli. Burimet e ripërtritshme të prodhimit të energjisë elektrike konsiderohen uji, era dhe dielli, përkatësisht hidrocentralet, centralet me erë dhe panelet solare. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës nënshkruan të hënën me qeverinë daneze edhe një letër pëlqim tjetër, i cili ka të bëjë me dhënien e 300 qelive të burgut në Kosovë në shfrytëzim për shtetin e Danimarkës. Zyrtarët e qeverisë së udhëhequr nga lëvizja vetëvendosje thanë se diskutimi për këto ka nisur nga qeveria e mëparshme e Kosovës, e udhëhequr nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Megjithatë, deputetja e LDK-s Valentina Bunjaku Rexhepi thotë se bisedimet është dashur të jenë më transparente.
Unë do të më analizu mje, më shtjelu kjo në shkrim, edhe ajo do të bjanë kuvend për ratë.
Për mungesë të transparencës, qeverinë kritikon edhe deputetja tjetër opozitare, Ariana Musliu Shoshi, nga Partia Demokratike e Kosovës.
Nuk jemi pas të më thonë, e këna e këna kuptu momentin kur ka dalë në media, ma herët nuk jemi kuptu se e dini që qeveria nuk është transparente me neve si opozit.
Deputetja Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Albina Reshitaj, njëkohësisht antare e Komisionit Parlamentar për Mjedisin, thotë se shpreson që letërpëlqimi për investimet në energjinë e ripërtritshme të diskutohet sa më parë në Komision. Qymyri është burimi kryesor i prodhimit të energjisë elektrike në Kosovë, por shumë shtete të botës synojnë ta heqin nga përdorimi këtë lëndë ndjekse, e cila siç thuhet rrit ndotjen dhe rrjedhimisht ndikon negativisht në ngrohjen globale. pas të dhënave të zyres e regulatorit të energjis në Kosovë, kapaciteti total i gjenerimit të energjis elektrike në Kosovë në vitin 2020 ka qenë rreth 1110 MW në orë. Nga kjo sasi, 86.5% janë gjeneruar nga termocentralet dhe pjesa tjetër nga hidrocentralet dhe burimet e ripërtreqme të energjis. Fadil Ismaili, ekspert i fushës së energjis, thot se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë furnizimin me rrymë nga burimet e ripërtreqme, pavarësisht investimeve.
Personalisht nuk e konsideroj, nëse mendojmë që prej burimeve vendore të ripërtreqme me bo sigurinë e furnizimit ose me mbulu konsumin e Kosovës, me energji të ripërtreqme është pothuajse e pamundur.
Sipas tij, shuma e përmendur si investimi mundshëm nga Danimarka nuk është shumë e madhe kur bëhet fjalë për investime në sistemin e energjisë. Në matjet që bëhen vazhdimisht, Kosova shpesh herë renditet ndër vendet me ajrin më të ndotur në botë. Ekzona Shala ambientaliste e sheh si hap pozitiv investimin dhe interesimin e Danimarkës në çështjet e energjisë së gjelbër në Kosovë. Sipas saj, i rëndësishëm në këtë aspekt është edhe investimi në burime njerëzore. Ajo pranon se Kosova do ta ketë vështirë të arrijë mbulimin total të konsumit me burime të ripërtreqme të rrymës, por thot se energjia e gjelbërt duhet të synohet në maksimum. Kosova është zotuar se do të bëjë dekarbonizimin ose largimin nga varësia prej qymyrit me anë të nënshkrimit të marrëveshjes në samitin e Sofjes në vitin 2020. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Për shkak se u friksohen pasojave të mundshme, 70% e pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë nuk e shfaqin publikisht lirshëm qëndrimin e tyre politik, thonë të dhënat e hulumtimit të organizatës jo qeveritare Reaktiv. Një qytetar serb nga Graçanica shpreh mendimin se bashkombasit e tij në Kosovë janë shëndruar në skllav. Miodrag Miličević, drejtor ekzekutiv i organizatës jo qeveritare Aktiv, thotë se friga për të shprehur publikisht qëndrimin politik është e dukshme sidomos gjatë fushatave zgjedhore dhe përderisa Lista Serbe është partia vetme dominuese. Pluralizmi politik të komuniteti serb ka humbur. Isak Vorgushiç, drejtor i radio televizionit Kim, thot se pjesëtarët e komunitetit serb mbikëqyren madje edhe se kush me k, rri dhe pi kafe. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Serbët në Kosovë nuk guxojnë që të shfaqin publikisht qëndrimet e tyre politike, sepse mund të ballafaqohen me pasoja të ndryshme, thot një banor nga territori i komunës së Graçanicës, e cila është e banuar me shumicë serbe. Ai pranoi të flasë për Radio Evropa e Lirë, por me kërkesën që të mos i zbulohet identiteti, sepse siç thot ai, vetëm në këtë mënyrë mund të jetë i sinqertë dhe të thotë se çfarë mendon.
Laici iz politikës zhivota.
Laikët nga jeta politike rekrutohen për të mbledhur të dhëna sa herë që dikush thot diçka kundër politikanëve që janë në pushtet. Ato informacione shkojnë në mënyrë të shpejtë, më shpejt se me telegraf, thot ky bashkëbisedues i Radios Evropa e Lirë, identiteti të cilit është i njohur për redaksin. Ai shtoi se serbët e Kosovës, të cilët duan të punësohen, janë si mumje, gjithsesi nuk guxojnë të shprehin opinionet e tyre në publik, nëse janë kritikuese ndaj njerëzve që janë në pushtet. Në një hulumtim të organizatës qeveritare Aktiv të publikuar së fundmi me titull Analiza e trendit, që për qëllim hulumtimi kishte qendrimet e komunitetit serb në komunat në veri dhe jug të Kosovës, në mesin e të dhënave del se ndër 500